kukaribishaeni dada Pamela Omodo. Tumaini langu ni kwamba utayari kubarikiwa kwa somo la leo ukiletewa na mchungaji Jeffrey Wanjala Munyalo. Somo latoka kwenye sura ya 22 aya ya 10 hadi sura ya 23 ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza. Karibu. Afrika. Ni wakati wako.
Msikilizaji, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ili tujifunze kutoka kwenye neno la Mungu. Najua kwamba umeendelea kubarikiwa kutokana na mafundisho ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati, kitabu chenye mtazamo wa Mungu kuhusu maisha ya watu wake, hasa Daudi. Somo letu la leo li kwenye sura ya 22 kuanzia aya ya 10 hadi sura ya 23 aya ya 32 kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza. Kumbuka hili ya kwamba muda utaniruhusu tu niyashughulikie maandiko ya kimsingi. Kwa hivyo na kuhimiza kulisoma neno la Mungu ili katika kujifunza upate kuona mengi, kwani Roho wake atakufunulia zaidi. Kama vile tulivyoona kwenye kile kipindi kilichopita, Daudi alitaka kumjengea Mungu nyumba, lakini Mungu akamwambia kwamba ni mwana atakayetoka katika viuno vyake ndiye atakayemjengea nyumba. Na hayo ndiyo Daudi alikuwa akimwambia Sulemani mwanaye, kama vile tuendelea kuona kwenye aya hiyo ya 10 na kuendelea. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 10: huyo ndiye atakayejenga nyumba kwa ajili ya jina langu, naye atakuwa mwanangu, nami nitakuwa babaye, nami nitakifanya imara milele kiti cha ufalme wake juu ya Israeli. Kama vile ilivyo hapa, ndugu msikilizaji, ni wazi kwetu kwamba Bwana Yesu Kristo ndiye utimilifu wa ahadi hii. Ni maoni yangu kwamba Daudi hakupendelea Sulemani awe mfalme. Kijana yule hakujua lolote kuhusu maisha magumu aliyopitia babaye. Yote haya yatokana na malezi ya kila mmoja kwa wakati wake. Hasa alichokuwa akimwambia Sulemani ni kwamba ilikuwa katika moyo wake kumjengea Bwana nyumba, lakini Mungu hakumruhusu kwa sababu ya vita vingi alivyopigana na kumwaga damu. Daudi alimtaka Sulemani kuchangamka na kufurahia mradi ule, kwani ulikuwa katika moyo wake. Rafiki, ingawaje Daudi alikuwa mtu ampendezaye Mungu, kwa sababu ya dhambi hakutenda jambo moja alilotaka sana maishani mwake, hasa kuijenga ile hekalu. Watu wengi wa Mungu hukosa kufikia malengo ya mioyo yao maishani kwa sababu ya dhambi. Dhambi, rafiki yangu, ni hilo lituvutalo chini na kuturudisha nyuma, kama ilivyokuwa kwa Daudi na wengine wengi kwenye maandiko. Kwenye aya ya 11, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: sasa mwanangu, Bwana na awe pamoja nawe, ukafanikiwe na kuijenga nyumba ya Bwana Mungu wako kama alivyonena kwa habari zako. Maneno haya yatuonyesha jinsi Daudi alivyomhimiza Sulemani, maana hakika kijana huyo alihitaji kutiwa moyo sana. Sulemani hakukuzwa kama ilivyokuwa kwa Daudi, maana maisha yake yote yalikuwa katika jumba la kifalme tu. Jinsi tutakavyoona, Sulemani alivuna aliyotolea jasho Daudi. Maneno ya Yesu kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Injili ya Yohana mstari wa 38 yatimia katika maisha ya Sulemani. Hivi ndivyo alivyosema Bwana: mimi naliwatuma myavune yale msiyotaabikia. Wengine walitaabika, nanyi mmeingia katika taabu zao. Sulemani aliingia katika taabu ya mwingine, hasa babaye. Hebu tazama maandiko yaliyoko kwenye aya ya 12 ambapo neno lasema hivi: Bwana na akupe busara na akili, akakuagizie juu ya Israeli ili uishike torati ya Bwana Mungu wako. Daudi kwa ufahamu kwamba Mungu alimpa yote aliyo nayo kwa kuwa alimfuata, amuhimiza Sulemani kumfuata Bwana kwa moyo wake wote. Bila shaka Daudi alifahamu udhaifu wake, naye amtaka mwanawe asipitie katika njia aliyopitia. Udhaifu wa Daudi ulikuwa katika wanawake, kama vile utakavyokuwa katika Sulemani. Huu ni ushauri wa Daudi kwa mwanawe, na ushauri wa mamaye waupata kwenye kitabu cha Mithali sura ya mwisho ambayo ni ya 31. Neno kwenye aya ya 13 laendelea kutujulisha yafuatayo: ndipo utakapofanikiwa ukiangalia kuzitenda amri na hukumu Bwana alizomwagiza Musa juu ya Israeli. Uwe hodari na wa moyo mkuu, usiogope wala usifadhaike. Daudi alifahamu kwamba ni rahisi Sulemani kuvunjika moyo. Alijua kwamba Sulemani ana udhaifu wake, kwa hivyo amwambia awe mwanamme mwenye nguvu na jasiri. Lakini ujasiri huo hautokani na hali yake mwenyewe, bali alimtaka ujasiri huo utoke katika imani yake kwa Mungu, na hasa kwa kutenda yote yaliyomo kwenye sheria yake Bwana. Kile ninachohitaji kukuelewesha, ndugu msikilizaji, ni kwamba iwapo utafanikiwa, iwapo utafikia malengo na kusudi lake Mungu maishani mwako, ni kwa njia moja, nayo ni kwa kutembea katika neno lake Bwana. Pasipo ya kutembea katika neno lake Bwana, kweli ndiyo hii, Bwana hatakuwa pamoja nawe, wala hutafikia makusudi na malengo ya maisha yako na kuyafurahia jinsi inavyokupasa. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe uyafuate haya ambayo Daudi alimwagiza Sulemani, maana katika kulifuata neno la Bwana hauna hasara ila faida tupu. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu, aya ile ya 14 yatuambia hivi: basi sasa tazama, katika shida yangu nimeiwekea akiba nyumba ya Bwana talanta 1,100 za dhahabu na talanta 1,000 za fedha na shaba na chuma isiyo na uzani kwa vile zilivyo tele, miti tena na mawe nimeweka akiba, nawe utaweza kuongeza. Daudi amjulisha mwanawe kwamba katika taabu yake alikusanya yote yanayohitajika kwa habari ya kujenga nyumba ya Bwana. Mungu alifahamu yote hayo na yaliyo katika moyo wake Daudi. Diposa Daudi aliitwa na Mungu kuwa yeye ni mtu aupendezaye moyo wa Mungu. Na katika yote tuyaonayo kwenye kitabu hiki, Mungu alitaka hali ya moyo wa Daudi na sisitizo la kiroho liwe wazi kwetu, kusudi tupate kujifunza ya kuwa twahitaji kuupendeza moyo wa Mungu kwa kufuata yote atuagizayo kwenye neno lake. Je, mwenzangu, lengo lako maishani ni nini? Wachuchumia nini? Siku hizi za leo, wengi hawana lengo maishani wala kusudi. Wamekuzwa katika utajiri bila mwongozo wa Kikristo. Hakuna mwelekeo walioupata ili kuelekeza kwa hilo listahililo. Je, kusudi la maisha ni nini? Kwa nini watu hujiua? Kwa nini watu wayumbayumba ulimwenguni? Maisha ya kama hao ni kwa kuwa kuna sehemu waliokosea au wazazi wao walikosea kuwaelekeza. Jamii kwa jumla imeshindwa kuelekeza watu. Mtumishi wa Mungu aitwaye Martin Luther King Jr. alisema kwamba watu wameweza kuelekeza makombora, lakini maisha yao hayaelekei hata kidogo. Kwa hilo, ndugu msikilizaji, twahitaji Mungu atusaidie, kwa kuwa mwanadamu hakika ameweza kutenda mambo mengi, mambo makuu, lakini unapotazama maisha yake, unapomtazama mwenyewe, mwelekeo hana wala kusudi la maisha halijui. Lakini mtu anapomgeukia Mungu, mtu anapomgeukia huyo Yesu Kristo, mara moja hupata kusudi la maisha yake, kama vile ilivyokuwa kwa Paulo. Paulo asema hivi kwa habari zake kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari ule wa 7 na kuendelea. Hebu sikiliza: lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo, nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiyama ya wafu. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, nakaza mwendo nifikilie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Rafiki msikilizaji, hilo ndilo jambo linalohitajika kutendeka maishani mwetu. Yani, tuwe na kusudi, na kusudi hilo liwe kwamba kufikilia hayo ambayo Mungu ameyaweka mbele yetu, hasa kumjua Mungu na Yesu Kristo mwana wake. Katika yote hayo, ndugu msikilizaji, jambo kuu linalosimama katika mazungumzo ya Daudi na Sulemani mwanawe ni kwamba alitaka sana mwanawe awe na kusudi maishani, hasa kuijenga hiyo nyumba ya Mungu, kusudi Mungu awe wa kwanza maishani mwake. Na katika hili nakukumbusha kwamba kusudi la mwanadamu ni kumtukuza Mungu na kumfurahia daima. Bwana wetu Yesu Kristo ametuahidi jambo, nalo ni kwamba tutakuwa pamoja naye. Na kwa kuwa ni Mungu, basi ni neno lake ndilo litasimama, wala si neno lako wala langu. Ni hilo aliloahidi, ndilo mtume Paulo asema kuwa akaza mwendo ili afikie mede ya thawabu ya mwito mkuu ulio katika Mungu katika Kristo. Hayo ni maandiko ambayo tayari tumekwisha yasoma kwenye kitabu hicho cha Wafilipi sura ya 3. Daudi ni mtu aliyeupendeza moyo wa Mungu, kwa kuwa lengo lake lilikuwa kuu, tena la heshima katika moyo wake. Ndivyo mwenzangu yafaa kuwa katika maisha yetu. Tuendelee kuona mazungumzo ya Daudi na mwanawe kwenye aya hiyo ya 15 na ya 16. Neno lasema hivi: tena kwako kuna mafundi wengi wenye kuchonga na kufanyiza kazi ya mawe na miti, na kila aliyemstadi kwa kazi yoyote ya dhahabu, ya fedha na ya shaba na ya chuma, hapana hesabu. Basi inuka ushike kazi, naye Bwana na awe pamoja nawe. Kama vile ilivyo hapa, tuona kwamba Daudi alifanya bidii sana kufanya lolote liwalo ili Sulemani asiwe na wakati wa usumbufu atakapokuwa akijenga hekalu. Naye amwambia Sulemani ainuke ashike kazi na Bwana awe pamoja naye. Ndugu yangu, naamini ya kwamba iwapo kuna jambo ambalo Daudi alitamani sana kuliona ni hekalu hiyo ikisimama kwenye ule mlima wa Moraya, kwenye hicho kiwanja cha kupuria ngano cha Arauna. Lakini kama vile ilivyo, hakuona hekalu hiyo, lakini siku yaja ambapo huyo wa uzao wake atakapokuwa kitawala, ataiona hekalu, hekalu ambayo alitamani sana kuijenga. Mpendwa, sijui niseme nini, lakini hebu tuendelee kwenye aya ya 17 hadi ya 19, tuone maneno ya Mungu yasema nini. Hebu sikiliza. Tena Daudi akawaamuru wakuu wote wa Israeli kwamba wamsaidie Sulemani mwanawe, akisema, je, si Bwana Mungu wenu aliye pamoja nanyi na kuwastarehesha pande zote? Kwa kuwa wenyeji wa nchi amewatia mkononi mwangu, nayo nchi imetiishwa mbele za Bwana na mbele ya watu wake. Basi sasa jitieni moyo na nia kumtafuta Bwana Mungu wenu. Inukeni basi mkamjengee Bwana Mungu mahali patakatifu, ili kulileta sanduku la agano la Bwana na vyombo vitakatifu vya Mungu ndani ya nyumba itakayojengwa kwa ajili ya jina la Bwana. Baada ya Daudi kumuasa Sulemani, aliwageukia hao wakuu wa Israeli waliokuwa wakifanya kazi pamoja naye na kuwahimiza kwa habari ya shauku la moyo wake. Hasa aliwataka hao wazee kusimama na kumpa mkono wa kuume huyo mwanawe Sulemani katika ujenzi wa nyumba hiyo ya Mungu, Bwana Mungu wao. Ni vyema mwenzangu, unapofahamu kuwa Mungu amemwagiza ndugu na kuweka mkono wake juu yake kwa habari fulani, ujiunge naye. Hiyo ni ikiwa Mungu atakuongoza kufanya hivyo. Hili ndilo hao wazee walihitajika kufanya, kwani ilikuwa baraka kwao kuhusika katika ujenzi wa nyumba ile. Habari ya kutafuta makosa ya wahubiri au wazee wa kanisa si kusudi jema maishani mwa awaye yote. Tafuta kutenda yanayompendeza Mungu, hasa kwa kujitolea katika ya kuhusuyo katika kazi ya Mungu, nayo ni kueneza neno lake. Tumalizia sura hiyo ya 22, na sasa twageukia sura ya 23. Sura hii ya 23, ndugu msikilizaji, yaendeleza habari ya maandalizi ya ujenzi wa hekalu. Hili ni jambo lililokuwa la muhimu sana kwake Mungu, kwani azingatia na kusisitiza kulihusu. Daudi pia alichukua jambo hili kuwa lenye umuhimu sana na lenye uzito, naye alikuwa na juhudi kuu sana kwa ajili ya jambo hilo, ndiposa akayaandaa yote aliyoyaandaa. Alitaka ibada ya Mungu iwe kwa jinsi ya kisawasawa kabisa, kama tutakavyoona. Msikilizaji, tunapotazama sura hii, kuna changamoto kwetu kama watoto wa Mungu, nayo ni hii: je, ni Mungu ndiye wa kwanza maishani mwako? Je, wafurahia uhusiano wako nawe? Wataka kumfanyia Bwana jambo? Ni nani akupaye mwelekeo maishani? Ni Mungu au mengine? Habari gani shauku la moyo wako? Je, ni kumjua Bwana na kumtumikia, au ni vitu vingine tu? Tafakari hayo, msikilizaji wangu, tunapoendelea kujifunza kutoka kwenye neno hili la Mungu, ili upate mwelekeo kutoka kwa neno lake Bwana. Neno kwenye aya ya kwanza lafungua sura hii ya 23 kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza kwa kusema hivi: basi Daudi alikuwa mzee ameshiba siku, akamtawaza mwanawe Sulemani awe mfalme juu ya Israeli. Kwa sababu Daudi alikuwa mzee sana wala hangeliendelea kutawala, alimtawaza Sulemani awe mfalme mahali pake. Aya ya pili na ya tatu zasema hivi: akawakusanya wakuu wote wa Israeli pamoja na makuhani na Walawi, nao wakahesabiwa Walawi wenye miaka 30 na zaidi, na jumla yao kwa vichwa mtu kwa mtu ikapata 38,000. Daudi, kama vile ilivyo, hakukusanya tu vyote vilivyohitajika kwa ujenzi wa hekalu, bali aliwaratibisha Walawi jinsi watakavyomtumikia Mungu katika hekalu. Walawi walipotoka Misri walikuwa 1,800 tu. Sasa walikuwa 1,038. Mungu alikuwa amewaongeza. Aya ya 4 na ya 5 zasema haya. Katika hao 24,000 walikuwa wakusimamia kazi ya nyumba ya Bwana, na 6,000 walikuwa maakida na makathi, na 4,000 walikuwa mabawabu, na 4,000 walimsifu Bwana kwa vinanda nilivyovifanya, alisema Daudi, vya kumsifia. Daudi alisisitiza na kuendeleza mziki katika ibada kwa Mungu. Watu 4,000 msikilizaji ndio walipewa kazi hiyo ya kumsifu Bwana kwa vinanda na vinubi na vyote alivyoandaa Daudi. Utakumbuka kwamba sehemu ya kazi ya Walawi ilikuwa katika hema ya kukutania. Jamii ya Haruni wao walitumika kama makuhani, huku jamii tatu za Kilawi zikiwa na majukumu yao kama vile wasoma kwenye kitabu cha Hesabu na kile kitabu cha Mambo ya Walawi. Kisha kwenye aya ya 6 neno la Mungu latuambia hivi: basi Daudi akawagawanya kuwa zamu zao sawasawa na wana Walawi, Gershoni, Kohathi na Merari. Wale wa Gershoni, wa Kohathi na wa Merari walikuwa na majukumu yao, hasa kwa habari ya kutunza hema ya kukutania na sanduku hilo la agano. Katika jangwa waliwajibika kuhamisha sanduku la Mungu. Hiyo ilikuwa baada ya wana wa Haruni kufunika vyote vilivyokuwa mahali pale patakatifu pa patakatifu, yani humo mlimokuwa sanduku la agano na vyombo vingine, kama vile usomavyo kwenye kitabu hicho cha Hesabu. Msikilizaji, unaposoma mahali pale utaelewa jinsi Walawi walivyofanya kazi. Unaposoma kwenye aya ya 7 hadi aya ya 25 utapata jinsi ambavyo Daudi alivyowapangia wale Walawi kufanya kazi katika nyumba yake Bwana. Nitakuuliza usome sehemu hiyo kusudi umakinike zaidi kwa habari ya kazi walizofanya wale watumishi wa Mungu, nawe ujifunze ni jinsi gani ambavyo wahitaji kufanya kazi katika nyumba ya Mungu. Najua kwamba kuna wale ambao husema kuwa waongozwa na Roho Mtakatifu na hivyo hufanya chochote kile, maana wadai kuwa mpango ni wa Roho Mtakatifu. Hata hivyo, rafiki msikilizaji, ni vyema mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Hilo ndilo walisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari huo wa 40. Na kwa jinsi hiyo Mungu huwabariki watu, maana mambo yanapofanywa kwa uzuri na kwa utaratibu, Mungu huwepo pale, maana Mungu si mwanzilishi wa michafuko na hali ya kuchanganyikiwa. Tunapogeukia aya ya 26 hadi ile ya 32, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 23 kwa kusema hivi: wala Walawi hawahitaji tena kuichukua maskani na vyombo vyake vyote kwa utumishi wake, maana kwa maneno ya mwisho ya Daudi, hao wana Walawi walihesabiwa wenye miaka 20 na zaidi, kwani kazi yao ilikuwa kuangojea wana wa Haruni katika utumishi wa nyumba ya Bwana, nyuani na vyumbani, na kwa kuvisafisha vitakatifu vyote, ndiyo kazi ya utumishi wa nyumba ya Mungu. Tena kazi ya mikate ya uonyesho na ya unga mwembamba wa sadaka ya unga, ikiwa ni wa maandazi yasiyochachwa au wa yale yaliyookwa, na kazi ya kila namna ya kipimo na cheo. Nao wasimame kila asubuhi kumshukuru na kumsifu Bwana, na jioni vivyo hivyo, na kumtolea Bwana sadaka zote za kuteketezwa katika siku za Sabato, za mwezi mpya na za siku kuu zilizoagizwa, kwa hesabu ya kadiri ya agizo lake, daima mbele za Bwana. Tena walinde ulinzi wa hema ya kukutania na ulinzi wa patakatifu na ulinzi wa wana wa Haruni ndugu zao katika utumishi wa nyumba ya Bwana. Naam, kama vile ilivyo hapa, ndugu msikilizaji, maneno ya Daudi kwa wana Walawi ni kwamba wajibu wao wa kulibeba lile sanduku la agano ilikuwa imekwisha kabisa, na sasa walikuwa na jukumu lingine, nalo ni la kumhudumia Bwana katika nyumba ya Bwana. Hili ni jambo litupasalo kujifunza, hasa twafaa kujua kwamba Mungu amalizapo kutumia kitu fulani, basi kazi ya kitu hicho huwa imefikia mwisho. Kwa kuwa wajibu wa Walawi ulikuwa umefikia mwisho kwa habari ya kubeba ile sanduku, sasa walikuwa na jukumu mpya, kama vile nimetajia, katika nyumba ya Mungu. Sanduku hilo litakuwa daima katika nyumba ya Mungu kwenye uwanja wa Arauna. Kwa sababu ya jinsi mpya ya huduma ya Walawi, Daudi aliwaratibisha ili wapate kumtumikia Mungu kwa zamu. Kwa kufanya hivyo, ibada katika hekalu ilisimamishwa na kuimarishwa kama Daudi alivyonena. Kwako mtoto wa Mungu, ni vyema ujue likupasalo katika nyumba ya Mungu. pasipo ya kujua hivyo, utayumbayumba katika nyumba ya Mungu na huenda utakuwa mwiba katika maisha ya watoto wa Mungu. Mungu atupaye uzima, yu tayari kukujulisha huduma yako, nawe utende kama ikupasavyo. Mungu akusaidie na kukuelewesha katika haya na kuyafungua macho yako, upate kuyaona ya kupasayo. Na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu, Mungu unayetufahamu jinsi tulivyo katika mioyo yetu. Bwana, mara nyingi katika maisha yetu, hutaka kuyafuata maneno yako, hutaka kuyafuata maadili yako, lakini kwa sababu ya udhaifu, twashindwa. Lakini twakushukuru kwa kuwa, wewe hujashindwa kutusaidia, mara tunaposhindwa, hutuinua na kutusaidia, maana wajua katika vilindi vya mioyo yetu, ya kuwa twakupenda na twataka kutenda mapenzi yako. Namuombea ndugu yangu msikilizaji, kwamba katika maisha yake, atafahamu ya kuwa ni wewe ndiwe wahitaji kuwa mbele ya yote katika maisha yake, wala si mambo mengine. Msaidie hata katika ushirika anaoshiriki apate kujua limpasalo na hivyo kutenda kulingana na neema uliyompa. Haya najua kwamba utayatenda, kwa kuwa tumeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, elewa ya kwamba Mungu aliyekuokoa anayo huduma kwa ajili yako. Unaposoma kwenye maandiko, utapata ya kwamba Mungu ametoa vipawa, nawe tafuta kujua ni kipawa kipi ambacho Mungu amekupa. Na katika kujua, tekeleza kipawa hicho na Mungu atayabariki maisha yako na jina lake litatukuzwa kwa sababu ya hiyo. Basi, tukutane tena kwenye kipindi kijacho, tuendelee kuona ni lipi ambalo Bwana ataka tujifunze kutoka kwenye kitabu hiki. Na hadi wakati huo, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nawe. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Je, umebarikiwa? Mwenzako nimebarikiwa na nimelipokea neno hilo. Mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo pamoja nami, tungelipenda kujua jinsi kipindi hiki kimekubariki. Tuandikie ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji, na kualika uwe kati ya wanaofadhili kipindi hiki kifedha ili neno liendelee. Tumia anwani niliyokupa nawe uyandike hundi yako au money order kwa Trans World Radio. Mungu akubariki sana kwa mchango wako. Kwenye kipindi kijacho, Bwana atatubariki kutoka kwenye sura ya 24, aya ya kwanza, hadi sura ya 28, aya ya 11. Aya za kimsingi ndizo mchungaji atashughulika nazo, kwa hivyo ni busara kwako kutangulia kusoma sehemu hiyo. Ubarikiwe sana. Mimi ni dada Pamela Umwodo, na neno litaendelea.